Virðulegi forseti, í haust hafa borist fréttir af ofbeldi og einelti meðal barna. Margir í samfélaginu hrukku við en því miður hér ekki einstæmi að ræða. Það eru til börn sem beita ofbeldi og þá eru til börn sem að verða fyrir ofbeldi. Er að ræða samfélagslegt mein sem mikilvægt að uppræta með öllum tiltækum ráðum og þrátt fyrir að það sé ekki vísbendingar að börn verði ofbeldisfull þegar þau verða eldri, engu að síður þá þörf að grípa inn í. Það mikilvægt að leita allra leiða til að stöðva ofbeldi í samfélaginu og öllum stigum. Lengi hefur aðal áherslan verið að veita þeim sem verður fyrir ofbeldi aðstoð og það vissulega nauðsynlegt enda það gríðarlegt áfall að verða fyrir ofbeldi. En þá er engu að síður mikilvægt að veita viðeigandi fræðslustuðning til þeirra sem beita ofbeldi. Þeir sem beita ofbeldi eiga oft og tíðum við einhvern innri vanda að stríða og því mikilvægt að þeir einstaklingar fá rétta leiðsögn og stuðning út í lífið. Með öðrum orðum það jafn mikilvægt að aðstoða þá sem beita ofbeldi og þá sem að verða fyrir ofbeldi. Í síðustu viku undirritaði Ásmundur Einar Daðason mennta- og barnamálaráðherra samning til styrktar veru úrræðis foreldrahús fyrir börn í áhættuhegðun. Samningurinn snýr að stuðningi við börn sem eru þolendur ofbeldis eða sem beita ofbeldi. Vera heildstætt langtíma meðferðarúrræði fyrir unglinga í fikti og neyslu sem rekin eru af vímulausri æsku en samtökin stofnuðu foreldrahús árið 1999 en kjarnastarf sem er þess ráðgjöf, meðferð og fræðsla. Í foreldrahúsi starfrækt fjölskylduráðgjöf, foreldrahópar, foreldranámski, sjálfstyrkinganámski fyrir börn og úlinga og stuðningsmeðferð við ungmenni í vímuefnavanda. Þessi samningur sem gerður var við verið stórt og mikilvægt skref í áttina að því að bæta líðan barnan okkar en hér að ræða lið í aðkjörum stjórnvalda til að sporna gegn ofbeldi og samþætta þjónustu í þá farsælda barna. Markmið stjórnvalda gegn ofbeldi meðal annars að koma á markmiðsri fræðslu og forvörnum gegn hvers konar ofbeldi einkum í skólakerfinu á íþrótta og æskulínsvettvanginum á vinnustöðum og í stafrænum heimi. En mikilvægt að allar aðgerðir sem lútaðar réttundu barna og vernd þeirra gegn ofbeldi taki sérstaklega til forvarna og fræðslu.
Þá tekur næst til máls háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir.